Mākslinieks pats par sevi laikam neteiks, nu es esmu jaunā uzlecošā zvaigzne, tomēr būtu kaut kā tā pareizāk, ja kāds to no malas, teiksim, komunicētu. Man liekas ļoti interesanti, ka cilvēki bieži saka, nu kaut kādiem citiem sektoriem, nezinu, juristi vai finansisti cilvēks, kurus ārkārtīgi cienu, tad viņi bieži ļoti tā kautrīgi saka, ka bet es neesmu studējis mākslu un es īsti tā kā nezinu, nu, un man tas vienkārši kaut kādā ziņā tik ļoti šokē, man liekas, lūdzu, nē, nāciet, tas ir tieši jums.
Sveiks, klausītāji! Man sauc Patrīcija Anva Vielova, un tu klausies raidījumu Jauni un bagāti. Tas ir Latvijas Radio 5 raidījums, kuru var klausīties Spotify lietotnē, kā arī Apple podcasts un Latvijas Radio lietotnē. Vai arī skatīties to mūsu YouTube kanālā. Šis ir rādījums, kurā mēs runājam par panākumiem, par naudu un par to, kā dzīvo dzīvi, kas ir gan interesanta, gan arī finansiāli stabila. Un šodien mums ir atkal paveicies ar kādu ārkārtīgi interesantu viesi, kurš mums pastāstīs par mākslu, par naudu, vai mākslinieks varbūt arī veiksmīgs uzņēmējs, kā pārdot savu mākslu, saprast kolekcionāru domāšanu un izdzīvot šajā industrijā. Mūsu viešņa ir Elīna Drāke, galerijas Asni vadītāja, kas ikdienā strādā ar māksliniekiem, kolekcionāriem un arī ar investoriem. Ja tev patīk māksla, vai arī vienkārši interesē, kā savu radošumu pārvērst par biznesu, paliec ar mums! Sveika, Elīna! Prieks tevi redzēt!
Sveika!
Patīkam. Varbūt ieskicē, kāda šobrīd ir tava ikdiena? Ko tu dari profesionālajā vidē?
Nu, šī brīža, tāds tieši šis laika posms ir pietiekami aizņemts. Es vadu jaundibinātu galeriju, nu, kurai burtiski apritēs gads martā. Vienlaikus es arī nodarbojos ar nelielu tādu aktīvismu, var teikt, esmu kopā ar dombiedriem esam dibinājuši Latvijas galeriju asociāciju, un vienlaikus arī esam procesā, lai rīkot pirmo Rīgas mākslas nedēļu, kas norisināsies šogad maija pēdējā nedēļā.
Oho, tad liela notikuma mums ir priekšā.
Diezgan daudz, jā.
Elīna, tu esi viena no tām, kas pārzina mākslas pasauli, ne tikai kā mākslinieca, bet arī kā uzņēmēja. Un varbūt pastāsti mums, kā no mākslas studijām Latvijā un arī Nīderlandē, tu nonāc līdz tam, kā vadi mākslas galeriju un veido šo te mākslas tirgu pie mums.
Jā, nu, teiksim tā, es neesmu mākslinieca, es gribu to pateikt. Es studēju mākslas vēsturi un es esmu ar tādu kuratoru novirzienu Latvijas Mākslas akadēmijā. Tas nozīmē, un arī šis te mākslas menedžmenta aspekts, ko esmu studējusi, un es savienoju varbūt tās divas pasaules, man, nu, es arī, teiksim tā, darīts ir diezgan daudz, kas dzīvē, varbūt par to grūti visu tā aptvert vienā atbildē, bet esmu diezgan apzināti virzījusies uz šo te mākslas lauciņu, jo vēl tajā posmā, kad es absolvēju vidusskolu, es zināju, ka es gribu darīt kaut ko saistībā ar mākslu, bet nu, man ģimene nav īsti saistīta ar mākslu bijusi tieši. Un mums bija aptuveni tāda izpratne vai no seju gleznotājos Latvijas Mākslas akadēmijā vai es eju studēt jurisprudenci. Tik ļoti tādi kategoriski. Kas nav, absolūti nav slikti. Bet jā, nu, tā kā tas bija tāds pēc tam jau pakāpenisks posms virzīties uz šo mākslas tieši. Nu, nonākot līdz tam, ka tā jau ir galerija, bet es darbojos nevalstiskajā sektorā. Un diezgan daudz izstādes ir rīkotas, un man pašai bija tāda atklāsme tieši esot Bāzelē, Šveicē, kas no 70. Gados sāka rīkot šīs te Art Basel lielās meses, un tā ir varbūt tāds epicentrs un sākums visiem šim te mākslas tirgus pasaulē, un tā bija ļoti jocīga sajūta, jo esot tur, man bija tāda ļoti dziļa un tāda spēcīga sajūta, ka tā ir laikam mana vieta. Mm-hmm. Un tad es sapratu, ka arī jāsāk kaut kā virzīties apzināti uz to, ka man ir sava telpa. Mm-hmm. Un es varu veidot programmu, sadarboties ar māksliniekiem, nu tā jau strādāt tam, kā es redzu, kādam jābūt tam ietvaram. Un, nu jā, es turbūt varu arī plašāk stāstīt, bet, nu, tiksim, šis impulss nāca, es zināju, ka man vajag partneri, un tā ir mana kolēģi, man biznesa partneri, un arī cilvēks, ko es pazīstu diezgan daudz gadus, mēs sapratām, ka mums ir šajā sakrīt tāda ambīcija, Augusta Petre, un jā, mēs pagājuši, kad mēs sākām jau gan dažādas aktivitātes veidot kopā vēl agrāk, tādas nomadiskas klejojošas izstādes dažādās vietās, bet tas, ka mēs atradām, laikam, ideālo telpu, bija diezgan izšķiroši. Mums šķita, ka, jā, šī būs īstā telpa, kas ir Rīgas pilsētāji nepieciešama. Un, jā, mēs atradāmies pretī Nacionālajā mākslas muzejā. Tādā dialogā ar vecmeistariem mēs rādām jaunos talantus. Un, jā, tas bija, laikam, tas pirmais impuls.
Jā, bet es piekartīšu tev telpa iedot tādu jaunu elpu, pilnīgi sakot, rīmēs, bet bieži vien tā arī ir ievācoties, man liekas, kaut kādā jaunā birojā vai pat mājvietā, ritīgi iedot to jauno enerģiju un vēlmi vispār veidot, dalīties, darboties un pieskaroties vēl mazliet atpakaļ, tev ir bijusi arī pieredze vadot Kim Temporary Art, ko tu iemācījies par mākslas industrijas realitāti, tad, kad bija šis posms tavā dzīvē?
Jā, nu, Kim, viņam plašs fokus, tā ir institūcija, kas strādā ar plašu izstāžu programmu, ar izglītības programmu, bet tomēr tas ir nevalstiskais sektors, tā ir, teiksim, pamatos biedrība. Un par mākslas tirgu mēs tā kā ar dažādām aktivitātēm ieskatījāmies tajā, bet, protams, tur ir zinām ierobežojumi, kā tu vari tajā, teiksim, darboties. Bet, jā, bija šī pati man minētā pieredze Bāzilē, June Art Fair, mākslas mesē, dažādi iespēja arī nonākt kontaktā ar dažādiem potenciāliem kolekcionāriem un doties arī dažādām šīm te pasaules mākslas epicentriem Miami, mēs arī ņēmām mākslas mesi New York Dealer Association, Nada Miami, tādas svarīgas pieredzes, kas šķita, ka mums ir vieta un potenciāls mūsu māksliniekiem parādīties šādos kontekstos, un varbūt trūkst, turbūt tādi enerģiski mākslas aģenti, kas viņus virza, un kaut kā pareizi to visu arī spēj, nu, tad vienkārši izsakoties iepakot, jo protams, tas ir smieklīgi, jo mākslinieks pats par sevi, laikam, neteiks, nu, es esmu jaunā uzlecošā zvaigzne, tomēr būtu kaut kā tā pareizāk, ja kāds to no malas, teiksim, komunicētu, un, nu, jā, varbūt mēs pievērsīsimies tālāk plašāk šim, bet māksliniekam ir, protams, ļoti liels iespējas pašam sevi virzīt, bet man šķiet, ka varbūt mums ir trūcis šādu tajā mākslas menedžeru, bet labā nozīmē tādus cilvēkus, kas virza procesus, virza dažādus talantus, veido tīklu, veido sadarbības un noteikti veido attiecības ar dažādiem šiem spēlētājiem, jo tās attiecības patiesībā nu, ļoti, ļoti daudz ko nosaka. Un ir tā veiksmes atslēga bieži vien.
Jā, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tomēr tie talanti paliek ieraudzīti, nevis nepaliek nepamanīti, bet tiešām kļūst ieraudzīti, pamanīti, novērtēti no menedžmenta skatu punkta, gluži kā dažādās industrijās jau mums strādā šie aģenti, kuri palīdz tām zvaigznītēm uzspīdēt.
Jā, nu, kultūrā vispār ir tāda kultūras atašēja, kuras virza, nu tas tādā valsts līmenī, valstī parasti ir kaut kāda stratēģija kultūras sektoram, un tad īpaši, manuprāt, izteikt šādām mazām nācijām kā Latvija, un mēs varam salīdzināt kaimiņos, tomēr ļoti aktīvi Igaunija un Lietuva šo dara, jau daudz gadu garumā viņiem visās strateģiskajās lielajās šajās metropolēs, kur notiek lielās darīšanas un lielie biznesi, ir savi šie te aģenti, kas ir kultūras atašēji, un viņi ir tur, lai veidot šīs te attiecības, lai stāstītu par savu valsti, par savu kultūru, par saviem talantiem un procesiem. Un jā, jo būtībā, ja tu pats neji un diezgan tā kā, savi, ar elkonīšiem neizbīdi, tad diezgan nu, paiet garām, paiet secen, jo informācijas ir daudz un jābūt ļoti mērtiecīgiem un arī nu, tādiem pārliecinātiem par to, ko mēs darām par sevi. Tas, ko esmu manījis, piemēram, Lietuvā izteikti, viņi vispār, nu tā jau var salīdzināt, viņi tā, nu, ļoti, ļoti forši, piemēram, slavē viens otru.
Jā,
tā ir. Un tas ceļ visus kopā, un tā kā uz tiem pleciņiem viens otram pakāpieties, tu var ļoti, ļoti, ļoti augstu uzkāpt, un tagad tikko, vienkārši, fenomenāls piemērs, ko viņi sasniedz, viņiem bija tāds Lithuanian season Parīzē, Parīzes mākslas nedēļas laikā, nu, būtībā, visu caur rudeni viņiem bija vairāk nekā 200 dažādi pasākumi. Pinot Collection biržā, Palēde Tokijo, lietuviešu izstāde. Viņa mākslinieki būtībā startē šobrīd nu, augstākajā līmenī, teitā Londonā, MoMA. Un tas ir, nu, tas īstenībā nav tā, ka nejauši, vai ka lietuvieši ir nu, tā, ka izteikti labāk.
Jā.
Viņi vienkārši pieiet šīm lietām strateģiski un mērtiecīgi. Un es arī teikšu ambiciozi, jo mums var būt kaut kur arī trūkst ambīcijas, kāpēc mēs esam kaut kādā mērā vājāki vai sliktāki par rietumu valstīm. Es domāju, ka mēs pat esam interesantāki, jo mums ir bijis šīt sarežģītāk gājis vēsturiski un Un tas arī iedod kaut kādu, manuprāt, interesants raksturu šķautnes.
Jā,
caur mākslu to var ļoti labi komunicēt un stāstīt, un tas saturs tur ir. Jā, tā kā, nu, es redzu daudz lielu jā. Potenciālu,
jā.
Un šita, ka jā, nu, ka ir vērts pielikt savu roku pie tā, tas, laikam, arī tas galvenais, jā, no kā tas radās. Tāpēc arī kaut kādā ziņā tas nosaukums galerijas asne. Nekas, man bija svarīgi, ka tas ir latviešu valodā, ka tas ir latviešu vārds, jo tomēr tas ko, no kurienes mēs nākam, lai tam nav tā kā vienkārši kaut kāds stilīgs nosaukums, jo bieži galerijas, nu, tas ir kaut kādu humoru vai kaut kādu tad. Bet, jā, man šķiet runāt par šo te augsni, par potenciālu, par to jaunu sākumu, un tas kaut kādā ziņā, jā, iemieso arī mūsu to galerijas tiksim, moto.
Gribētos pat jūs saukt kā par tādiem mākslas diplomātiem pasaules arēnā.
Jā, labs apzīmējums. Es tam gribētu piekrist, jo, protams, ļoti daudz, kas ir diplomātija, un diplomāti ļoti daudz ar mākslu un kultūru, tas kā tā ir tāda ārpus tādiem ļoti sarežģītiem dažādiem politiskiem jautājumiem, tas kur bieži dažādi svarīgi strateģiskas attiecības tiek veicinātas.
Jā. Labi, ķersimies pie lielā jautājuma. Vai ar mākslu var pelnīt?
Labs jautājums. Es domāju, ka, nu, Latvijā tu domā, es starptautiski protu, nu, teiksim tā, mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Te jautājums, cik mēs dziļi ejam Latvijā, noteikti, ka varbūt pat kādam veikaliņam, kurš, nezinu, Jūrmalā uz Jomas ielas tirgo kaut kādas dabas ainavas, varētu būt ļoti labi tas apgrozījums. Jautājums ir jā par šo te mākslas kvalitāti, un tiklīdz ir tā kvalitāte, tā, protams, arī ir atbilstoša cena, un tad ir jautājums par to auditorijas pirktspēju. Nu, mēs mēģinām kaut kā sabalansēt to visu, lai mēs arī varētu vadīt šādu telpu, būt tādā, nu, es teiktu, prestižā vietā Rīgas centrā, un tas arī nav tāds, ka mēs esam kaut kādā veidā atklājuši kaut kādu, nezinu, slēpto formulu, ko citi nav zinājuši, un kāpēc citiem nav šādas te telpas. Mēs vienkārši saskatījām, ka tur ir strateģiski, jā, mēs noteikti varētu dabūt, piemēram, lētākas telpas, kas būtu kaut kur periferijā un cilvēkiem tur būtu jādodās speciāli un bezmazai jāceļo. Mums bija ļoti svarīgi, ka tā ir ērta, centrāla, skaista telpa, un mēs zinājām, ka tas atmaksāsies. Ka, jā, mēs samaksāsim vairāk, bet mēs būsim ieguvēji no tā. Un, nu, šobrīd tas ir pierādījies. Tā kā, Jā, nu vai var nopelnīt. Mēs noteikti ejam uz to, mēs varam sākumā vispār, ka tā kā iekustās tas viss process, tas ir mehānisms, kuram tā kā jāierifo. Un šobrīd viss kārtībā mēs esam, noteikti tā durvis ir vaļā jau gadu, mums ir satītā izstāde plānojas. Un līdz ar to... Es ticu, ka jā. Jautājums ir, protams, kādi ir tie mērķi. Mēs visu būtībā, ko mēs nopelnam, šobrīd liekam atpakaļ uzņēmumā un domājam par attīstību galvenokārt. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Nu tā peļņa, teiksim tā, nu šobrīd, gan es, gan augustu, mēs darām dažādas lietas un bija šī cenāk arī likt atpakaļ kaut ko uzņēmumā ieguldīt un nu, rīkoties tā, lai ja ticība ir liela, ka tam ir jēga un mēs jau to nedarām pamatā daļa naudas. Un dažreiz baida, kad galeristi saka par to, ka viņi dara to daļa naudas, kaut kā man cīsti nešķiet pareizi līdz galam. Jā. Jo tas nav slikti, protams, gribēt nopelnīt no tā procesa, bet primāri tai jābūt tomēr, tam jābūt par mākslinieku, par šo mākslu, par kultūras veidošanu. Un tas saturs ir ļoti svarīgs, būtisks. Nu, augusti vispār studēja doktorantūrā mākslas akadēmijā, pasniedz lekcijas. Nu, studentiem, mums ir kaut kāda, varbūt, tāda plašāka sajūta par to, ka, ko mēs varam dot tiksim, sabiedrībai un ieaicinot auditoriju vispār būt līdzdalīgiem šajā mākslas procesā, jo man ir sajūta mazliet, ka cilvēki kaut kā Rīgā, nu, Latvijā varbūt kopumā, bet vairāk par Rīgas var spriest, jūtās, jā, nu, tā kā nērti, neiesaistīt, viņi negrib, nejūtās tik ērti ieiet galerijā, bet tā ir būtībā daļa no dzīvesveida, no pilsētas dzīvesveida, paņemt kafiju. Tagad visvār ideāli, mums kaimiņos ir divas brīnišķīgas kafēnītes, un es vienkārši ļoti ceru, man tā enerģija ļoti patīk, jo tā jau vajadzētu būt daļai no tavas sestdienas kaut kādas rutīnas, tu aizēji uz kaut kādu treniņu, tu paņem kafiju, tu ieeji galerijā, jums ir kaut kāds saturs, kaut kāds pārdoms, saturs sarunai, un tas ir brīnišķīgākais, ko mēs varētu sagaidīt no tā, ka cilvēki jūtās tur brīvi, viņi vienkārši redz kaut kādu alternatīvu pasauli savai ikdienai un kaut kādu alternatīvu skatījumu uz lietām, ko var piedāvāt mākslā, mākslinieks un jā, bez tā es pat nevaru īsti iedomāties savu ikdienu un es ticu, ka tas jebkuram var ļoti paplašināt to redzes loku.
Jā, tas pilnīgi tāds pilsētnieka, manuprāt, kvalitatīvais laiks, ko viņš var tiešām veltīt kaut kam, kas ir, lai paplašinātu to redzes loku. Mazliet attīstīt savu radošo domāšanu. Kā tu minēji šis te svētdienas vai sestdienas gājiens no kafēnīcas un arī jums pretī mākslas muzejs un jūs esat kā jaunie pārstāvji un viss ir tiešām tajā vietā jūs esat atraduši, man liekas, tādu epicentru, kurā varētu patiesi būt tāds pilsētnieka garīgais, radošais atpūtas brīdis un attālpas brīdis tajā pašā laikā neaizmirstot nu, par savu kaut kādu attīstību un kvalitatīvo laiku.
Jā, ja es varu piebilst, es vienkārši pateiktu, ka man liekas ļoti interesanti, ka cilvēki bieži saka, nu, kaut kādiem citiem sektoriem, nezinu, juristi vai finansisti cilvēks, kurus ārkārtīgi cienu, tad viņi bieži ļoti tā kautrīgi saka, ka, bet es neesmu studējis mākslu, un es īsti tā kā nezinu, un man tas vienkārši kaut kādā ziņā tik ļoti šokē, man liekas, lūdzu, nē, nāciet, tas ir tieši jums. Tas nav par to, ka tev jābūt tagad maģista grādam mākslas vēsturē, lai apmeklētu izstādi. Man liekas, tas ir pilnīgi kaut kāds nepareizs priekšstats radies, jo, jā, nu katrā ziņā mūsu telpa, es tieši redzu šo ļoti lielo kaut kādu, varbūt, iztrūkumu tajā tādā piedāvājumā, kas ir, kas veido tādu, nu, teiksim, dialogu, kur var cilvēki saprast. Ok, ir kaut kāda līmeņa, jā, kur bieži var būt kaut kāds specifiskāks teksts, kuru tu nesaproti vēl pakāpeniski. Tas varbūt pakāpeniski ir mazliet jāiejūtas tajā diskursā, bet es es neredzu, kāpēc tas, jā, kāpēc tāds šķērslis ir, un būtībā tā ir kaut kādā ziņā, nu, nepārspīlot, bet arī mūsu galerijas misija, jo es jūtu, ka šādi it kā stereotipi arī pastāv, tas nav tikai privātā sektorā, bet arī pašvaldības līmenī un valsts līmenī, tā kā īsti nesaprot arī to mūsu nozari un tās vajadzības, jo cilvēki paši nav iesaistīti tajā procesā, viņi kaut kā jūtās varbūt, ka tā ir tāda slēgta ballīte un viņi nav ielūgti vai vēl kaut kā citas tās sajūtas un nu, katrā ziņā mēs ļoti gribam to laust, jo tas noteikti tā nav un savukārt bez tās atgriezeniskās saites un bez tās auditorijas līdzdalības, to jau ir tad jau māksliniekam praktiski nav vērts nemaz veidot un darīt to, ko viņš dara. Tikai tā kā savstarpēji profesionāli lokā un apmainīties ar kaut kādām atsauksmēm, okay, bet īstenībā tas ir par plašāku sabiedrības iesaisti.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pieķeroties, tā var teikt, pie asnu saknēm vai jebšu pie biznesa saknēm tieši mākslas galerijai asni, saki, lūdzu, kā vispār pelna mākslas galerijas un kāds ir mākslas galerijas biznesa modelis, kā tas strādā?
Ir dažādi modeļi, pārsvarā balstās uz tādu mākslinieku pārstāvniecību. Nu, piemēram, katra galerija izvēlas kaut kādu mākslinieku loku, ar ko viņi grib sadarboties ilgtermiņā. Un tad ir dažādi nu, šie te līguma nosacījumi ar māksliniekiem, kas pārsvarā tiek arī individuāli runāti. Nu, būtībā tā ir komisija par šiem te mākslasdarbiem, kas tiek tirgoti. Tur tie procenti ir diezgan standarti visā pasaulē, bet būtībā tas, ko, protams, ka māksliniekam galerija palīdz ļoti dažādos veidos, tas ir, nu, tas ir tāds, šīs te stratēģijas, kā veicina karjeru un mēģina domāt par to, kas māksliniekam kādas izstādes, kur viņu, nu tā varbūt arī vienkārši izsakoties iebīdīt, bet nu kopumā tas ir, kur viņu var ieteikt, parādīt, tās attiecības ar kolekcionāriem, bet arī ar dažādām institūcijām. Jā, un tā kā putībā mazliet paņemt to mākslinieku darbā, es teiktu. Nu, īpaši mēs fokusējamies uz jaunajiem māksliniekiem, nu, tad jaunākās paudzes, jaunajiem un jaunākās paudzes. Un, jā, tas kaut kādā ziņā to var salīdzināt ar tādu paņemšanu darbā, jo, kad mākslinieks absolvē mākslas akadēmiju vai, nu, jebkuru skolu, ko viņš ir beidzis, tad ir tā, varbūt, citās nozarēs tu aizēji kaut kur darbā, tevi pieņem kaut kur darbā, un mākslinieks, un tā ir tā diezgan vientuļa profesija, tas pats par sevi, tev pašam ir jāveido tā sava karjera, un ja galerijas darbojas tādā, kā būtu pieņemts, līmenī, tad jā, viņi tā kā burtiski paņem mazliet savā paspārnē šos te māksliniekus. Tas gan izvēja kā laulības, varbūt arī kaut kādā ziņā. Un jā, un tad kopā domā, kā mākslinieku, kā viņu, nu, būtībā padarīt, nu, cik vien var viņu gan populāru, gan pieprasītu, gan atzītu. Un jā, nu, tā kā tas ats kopējs biznesa modelis individuāli katram māksliniekam.
Jā, gan mārketinga, gan stratēģijas, biznesa stratēģijas tādi, jūs arī esat aģenti.
Viennozīmīgi, jā.
Saki, lūgtu, kas ir varbūt lielākā kļūda, kuru mākslinieki pieļauj, mēģinot pārdot savu mākslu?
Es varu runāt vietēji, varbūt kļūda. Nu, es teiktu tā, varbūt māksliniekiem ir jauniem arī izteikti, viņi neskatās ilgtermiņā, varbūt ļoti uz savu to karjeru, jo viņi var domāt par izstādi konkrētu vai par kaut kādu darbu pārdošanu, bet viņi varbūt neskatās jau tos vairākus soļus priekšu, kā viņi redz sevi un uz kur viņi paši grib virzīties. Varbūt kaut kāds kūtrums, kur viņi neiesaistās tajos procesos, pietiekam neiet uz citām izstādēm, neveido šīs te attiecības, ko es minēju, ar kaut kādiem institūciju pārstāvjiem, kuratoriem, kolekcionāriem. Jā, nu tāds, tas varbūt tādas galvenās lietas, kaut kā sakot arī līdz. Nu, vēl var teikt, ka man šķiet, ko esmu novērojis, nu tagad varbūt uzlabojas tā situācija, bet ir kaut kāda arī tāda paudze, kuriem ir mazliet kaut kāda aizspriduma pret mākslas tirgu kā tādu. Es nezinu, vai tā var teikt, varbūt tas kaut kādā ziņā nāk mazliet no mākslas akadēmijas. Varbūt, es negribu tev nevienu, bet es domāju, ka ir arī tāda paudze, kas arī pasniedz, un viņi nav ļoti bijuši iesaistīti šajā globālajā mākslas tirgu un šajās procesos. Un līdz ar to tas, kas nav zināms, tad varbūt ir mazliet biedējošs. Un es domāju, ka kaut kādā ziņā mākslinieki varbūt... Nu, viņi uztraucās, vai tas ir īstais konteksts viņiem, bet es domāju, ka viennozīmīgi tas mākslas tirgus nav nekas tik bailīgs, un varbūt ir tā kā tiešām jāpārinterpretē šis te kaut kāds tas biedējošais veidols, jo man atkal šķiet, ka bailīgi ir kaut kā mēģināt izdzīvot no kaut kādām stipendijām, pabalstiem un visu laiku cerēt, ka, nu, ka tevi atbalstīs ar kaut kādas komisijas būs labvēlīgs. Tā īstā enerģija ir ļoti, mākslinieki ļoti laimīgi, ja viņi var pārdot savus darbus un, protams, ideālā variantā nokļūt labās kolekcijās un tiešām, ka viņu darbi parādās ļoti labā kontekstā, vietēji, vēlāk starptautiski un tā mākslas tirgus komponente, bez tās nav iespējams to sasniegt.
Un arī pavisam noteikti tas mākslas tirgus arī ir mainījies, un viņš ir mainīgs vēl joprojām. Viņš pavisam noteikti ir šobrīd daudz ar tādu globālāku skatījumu un virzienu straujāku, nekā tas ir bijis līdz šim un vēsturiski.
Absolūti.
Jā, tas man tā liekas.
Jā, nē, mākslas tirgus vispār ir absolūti globāls. Nu, katram teiksim, valstī ir savi izaicinājumi. Nu, mums ir tā, ka... vispār varētu spriest, vai mums vispār ir mākslas tirgus Latvijā. Lūk, tas ir tāds interesants jautājums. Nu, tur ir noteikti savi izaicinājumi, un man vienkārši šķiet, ka tāpēc arī tas ir kaut kādā ziņā tāds ambīcija un spīts kaut ko darīt tajā jomā, un ir galerijas, kuras es ļoti, ļoti cienu, un Māks Likso, galerija Alma, kas darbojas jau 20-25 gadus, un viņi ir tiešām veikuši, tas ir neatsverams ieguldījums, ko šīs galerijas ir devušas mums Latvijas Māks vidē, bet vienlaikus, nu jā, ir nepieciešama kaut kāda jauna enerģija un ir jauni talanti, un ir jāpieiet šīm lietām globāli. Tāpēc, jā, kā tu saki, jālic iekšā. Tas vilciens, nu, protams, ka strauji iet uz priekšu, bet, nu, tā kā noskatīties vienkārši to procesu un pateikt, ka visi pagājas garām, nu, tā gluži, man liekas, nevar.
Jā, pavisam noteikti. Saki, lūdzu, kas nosaka vispār mākslas vērtību? Man liekas, ka tas ir tāds jautājums, ko daudz ir domājuši. Kā var to noteikt un kāpēc viena glezna var maksāt tūkstošus vai pat miljonus? Un cita atkal ir pa sakam kapeikām.
Jā, no mākslas darba vērtību nosaka daudz apstākļi, kas saistīti ar mākslinieku. Tur, piemēram, protams, viņa izglītība, kaut kādas iegūtās balvas, rezidences, kaut kādas institūcijas, kurās viņš ir izstādījies prestižās, personāla izstādes kādās valstīs, kādās vietās. Pretēji tam varbūt, ka tikai materiāls, no kā ir veidots darbs. Jā. Bet būtībā tas viss, ko es tagad nosaucu, arī veido šo te pieprasījumu. Jā. Un būtībā mākslas darba šo te cenu jo tu jau var, pa 10, uzlikt 100 tūkstoši kaut kādam darbam, bet ja neviens nav gatavs to pirkt par šādu cenu, tad tas ir, bezjēdz. Tieši jā. Tā, līdz ar to mākslas darbiem, kuriem ir milzīgas un šīs te kosmiskās cenas, jā, miljonos, tas ir vienkārši tāpēc, ka ļoti daudz cilvēki būtu gatavi, vai arī kādi konkrēti cilvēki būtu gatavi to pirkt par šādām summām, un tā tu var celt šo cenu. Bija tāds šis te skandalozais gadījums ar slavenu itāļu mākslinieku Mauricio Catalano. Nu, viņš ir ļoti, ļoti slavens mākslinieks, viņš tādā hiperrealistiskas lielformāta skulptūras taisīja savu visu karjeru, bet viņš, tas bija pāris gadus apakaļ, viņš uztaisīja šo te Art Basel pirmo reizi, tas bija Miami, viņš uzlika šo, es nezinu, varbūt tu esi redzējis, bet nu, bija tāds absolūts tā kā provokācija skandāls šis te banāns.
Jā, protams, ar, kurš nav, jā, kurš nu, nav to dzirdēt.
Jā, tātad, to, un tas ir interesanti, jo man liekas, tas parāda kaut kādu to fenomenoloģiju šajā gadījumā, jo cilvēki redz šo sensāciju, viņi tā kā, un, nu, tas, man liekas, Art Basel kontekstā tas darbs tika iztā, varbūt cena bija kaut kādas, varbūt 100,000 kaut kas pāri, un pēc tam viņu pārdeva pa milzīgu summu, man liekas, 6 miljoni izsolē Kristīs, bet tas joks varbūt tas, ko cilvēki jau nepiefiksē, ka tas ir ļoti slavens mākslinieks, tas mākslinieks, kas taisa šādus satīriskus darbus, viņa darbi ir visos slavenajos muzejos pasaulē, un tas viņa vārds jau ļoti daudz ko dod, un tas, ka viņš arī joko par šo te mākslas tirgu un par šo te cenu un šī te sensācija, ko tas darbs radīja. Un tā kā, jā, nu tas tāds, tā, tā ir tieši tā spēle. Un, protams, ka ir kaut kādi cilvēki, kuriem vienkārši tas uzdzena, viņi redz tikai to attēlu ar to darbu, un viņiem ir kaut kāds īsavienojums galvā, un viņi tā kā domā, kas notiek ar to vāks tirgu, kas ir šiem te cilvēkiem, ka viņi ir pilnīgi kaut kādi zaudējuši jebkādu...
Saķera zemi.
Bet tur ir jāzina, jā, šis te stāsts un šī te jēga un tieši tā spēle ar to. Tāpēc jau arī... Un būtībā, kā es minēju šo cenu, varētu likt jebkādu, bet ja nebūtu pieprasījums... Bet tieši tas, ka tas fakts, ka tas darbs tika pārdots par šādu cenu, arī ir tas, nu, ka... Bet to arī var nopirkt kaut ko atjautīgu un ļoti konceptuālu kā ideju, kā stāstu arī, jo, lūk, mēs joprojām runājam par šo darbu, un kāds tātad kolekcionārs ir to iegādājies, man kopumā nešķiet nekas nepareisti.
Tātad, principā, pieprasījums pēc šī mākslas darba vai pēc šī mākslinieka darbiem ir tas, kas rada to cenu, vai ne? Un arī, nu tā, sakot angliski, tas ir hypes, ko ir iespējams radīt par šo mākslinieku vai mākslas darbu vai kolekciju, un tas arī rada to uzreiz varbūt neproporcionāli augošo pieprasījumu pēc tiem darbiem.
Jā, un arī proporcionāli, jo, nu, protams, ja, jo tev tā karjera attīstās ar labu progresiju, nu, tas būtu tā loģiski, tev arī darbu cena, protams, pieaug. Un tas, ko es vienkārši parasti iesaku māksliniekiem, ir varbūt nedomāt, to cenu nevajadzētu likt sākumā, nemaz tik augst, tas nav vajadzīgs. Daudz sliktāk ir nolaist cenu. Tas viss tādi praktiski, tu jau gan izvēju vari atvadīties no savas karjeras. Jo pazemināt cenu noteikti nevajadzētu. Tāpēc labāk to ir pakāpeniski celt, pamatoti, jo tev ir lielāka profesionālā karjera un pieredze aiz muguras, jo tu vari jau to darīt pārliecinošāk, bet jā, nevajadzētu noteikti. Jo man liekas, ka varbūt māksliniekiem ir tāda sajūta, nu, ka es tā kā sevi zēmu vērtēju, es tur lētu pārdot darbus. Nu, nē, īstenībā, man liekas, daudz labāk, ka tā enerģija iekustās, ka kāds nopērk tavu darbu, ka nākamais nopērk. Un tad tev rodas tāda pārliecība, kādam jau ir tie darbi. Un, jā, nu, ja tu sēdi ar tādu vienu dārgu darbu un tā enerģija neapmainās, tad tas nav varbūt arī pareizais ceļš.
Nu, tad mākslas pasaulē mēs varam necerēt uz sejliem un izpārdošanu. Jā, tas nebūtu tas labais tonis. Saki, lūdzu, kas ir tie cilvēki, kas pērk mākslu? Cilvēku tipi, kādi tie ir, vai tie ir vietējie, vai varbūt tie ir investori, vai kādi mākslas kolekcionāri, vairāk no ārzemēm. Kas veido to Latvijas mākslas tirgu šobrīd? Kāda ir mērķa auditorija?
Jā, nu, vispār interesanti, ka primāri to, ko esmu pamanījusi, kolekcionāri un vispār ļoti mīl savus mākslinieks atbalstīt. Nu, tā ir tāda, ka Norvēģi pērk Norvēģis, Igauņi pērk Igauņis un Latvijā arī, nu, es teikšu tā, mums ir ļoti svarīgi vietēji, lai būtu šis te pieprasījums, bet, nu, es varu teikt, Latvijā, un es tā kā saku bieži, ka Latvijā ir 2,5 kolekcionāri, nu, pat paliznījām viņi ir mūsu klienti, bet kopumā mūsu ambīcija ir veidot tādu jaunu klientu, kas ir, piemēram, šie te manas minētie jaunie uzņēmēji, entrepreneurs vai cilvēki, kas darbojas finanšu sektorā, kur apgroza diezgan lielus līdzekļus. Viņiem ir nauda, bet viņi nav bijuši, piemēram, iepriekš iesaistīti šādos procesos. Un tas, ko mēs redzam, kas jau būtībā ir, es saskatu, ka tas jau mums ir sanācis, nonākt, tā kā ieaicināt šādus cilvēkus pie sevis galerijā, iepazīties un izveidot attiecības, jo es būtībā nekad nesagaidu, ka kāds, ko esmu aicinājis uz izstādes atklāšanu, ka šis cilvēks atnākt un es sagaidu, ka viņš kaut ko pērk. Man liekas, tas ir kaut kā nepareizi un, protams, tā var būt, bet, manuprāt, tā mīlestība un tā interese rodas ar to, ka tu kaut ko atpazīsti, tu uzzini, un tu izveido attiecības arī, tiksim, ar mums, ar galerijas vadītājiem, ar mākslinieku iepazīsties, un tad jau tu pēc, un līdz ar to tas nav tāds uzreiz, tā kā tāds, es vispār uzskatu, ka to varētu salīdzināt to mākslas pirkšanu ar tādu iemīlēšanās procesu. Teiksim, tev tāpat ir jāiepatīks ļoti tam darbam vai tam māksliniekam. Un es varu tikai tā kā piešķilt uguntiņu, pateikt, ka laba izglītība vai tādas un tādas balvas vai tādas un tādas izstādes bijušas, bet es nevaru cilvēkam tā kā likt iemīlēties tajā darbā. Un savukārt, bet savukārt tā iemīlēšanās un tā interese var rasties, ja tu uzzini un ja tu atpazīsti un kaut kas jau tā kā tev liekas tuvāks un līdz ar to tā ir tā auditorija, ko mēs redzam un veidojam tā kā no jauna, jo es uzskatu, ka viņa ir diezgan neeksistējoša un mums tas ir atmaksājies, jo ir arī tādi klienti, kas pilnīgi no nulis varbūt kaut kā iepazīst šo te pasauli un mēs redzam, ka viņi tā kā labprāt atgriežas un labprāt ir daļa no tā procesa.
Galerija Asne arī īstenībā atšķirās, man liekas, ar to, ka jūs ļoti daudz tieši piešķirat šo te nozīmi dažādiem pasākumiem un sabiedrības iesaistē un mārketinga pasākumiem dažādajos veidos. Es vēlējos pajautāt, vai tas atmaksājās, vai jūs esat tā kā pamanījuši, ka tiešām šī te stratēģija promo pasākumi ieguldoties vairāk šajā tieši sarunā ar sabiedrību, ka tas reāli atmaksājās?
Jā, un īstenībā to ļoti novērtē arī mākslinieki, jo viens, protams, tas, ka mēs cenšamies pārdot šos darbus, un es varbūt nepiebildu, bet mums vispār tas fokus ir Baltijas mākslinieki. Vispār ar potenciālu es arī skatos, ka vispār tā kā man interesē vispār Austruma Eiropa un dažādi šie te konteksti sarežģītāki varbūt, kas ir Rumānija un tam līdzīgi, bet mēs strādājam ar Baltijas mākslinieki, un mums arī svarīga klientu daļa ir bijuši arī no Igaunijas un Lietuvas. Mēs arī esam startējuši mesē Viļņas Art Fair. Būtībā par šiem notikumiem un pasākumiem tā ir svarīgi. Pirmkārt, mēs cenšam, katram māksliniekam šī izstāde ir ļoti nozīmīgs notikums, protams. Un mēs cenšamies, tā ir tāda patīkama, ļoti tā ir varbūt to ar savu par svinēšanu, bet mums ir svarīgi, ka tomēr, ka tas tiek pārvērst par tādu skaistu notikumu, un, protams, ka tas arī veicina publicitāti un arī mēdījiem, tas ir interesanti. Kopumā tas vispār, tā klusi, arī varētu, protams, tikai ar klientiem, visu to mēs daram atsevišķi, bet mums ir svarīgi, kā es jau iepriekš minēju, ka mēs ļoti gribam paplišināt to auditoriju, un tas ir viens no veidiem, un cilvēki jūtas atbrīvotāk vakara stundās, kad ir kaut kāda mūzika fonā, vai kaut kāda vīna glāze, un tas viss kaut kā labāk iekustina.
Sagremojās.
Jā,
man vienmēr ir tirdījis jautājums, vai gadījumā tā reāli notiek, ka cilvēks ieiet galerijā un uzreiz nopērk? Tā notiek, ka ikdienā tiešām ir kaut kādi, varbūt uz viens rokas pirkstiem saskaitām gadījumi, bet ka atnāk un uzreiz.
Pilnīgi nepazīstams cilvēks. Nē, es domāju, ka tā var būt. Mums ir bijusi tāda interese par vienu darbu, bet tas darbs jau bija tā kā pārdots. Un ir tādi gadījumi, kad ļoti, ļoti jāieptiks darbs, un es pat nezinu, varbūt nav zināms arī mākslinieks iepriekš bijis. Es domāju, ka tādi izņēmumi var būt, bet kopumā, jā, es arī tomēr gribu uzsvērt, ka tas ir par tām attiecībām, un mums kaut kā, jā, tas pirkums nenāk uzreiz, bet tās attiecības tā kā pakāpeniski veidojas, un tad tam būtu jānotiek dabiski, jo es noteikti negribētu, lai cilvēks kaut ko nopērk, un tad tā kā nav priecīgs ar to, nu, vai kaut kā tā viņam tomēr ir jājūt, ka tas ir pareizi, bet vienlaikus tas ir interesanti, bet vēl tā mākslas pirkšana ir kaut kādu zināmu atkarību izraisa. Nu tā, ka esmu manījis, ka cilvēki nopērka vienu darbu, un tas viņi saprot, wow, cīsmā tas tik foršs process, jā, un tā kā, un tad viņi ir tādi, nu, jau pēc tam tendēti uz atkārtot to pieredzi.
Un ja es iemīlos kādā mākslas darbā, kas man ir jādara? Man ir jāiet uz galeriju, un es tur atradīšu visas atbildes, vai man jāsazinās ar tevi par cenu, par visu? Kā tas notiek? Kā es kā pircējs varu nākt iekšā galerijā?
Jā, būtībā tu arī aprastu noteikti vari nākt uz galeriju, jā, interesēties par cenām. Nu, tas ir tāds, jā, varbūt bijis iepriekš tabū, ka cilvēki tādām cenām kautrējās vecāt, un tāpēc mums ir patiesībā cenu lapa, tur pat arī blakus izstādes tekstām, nu, tas nav nekas tik nērts, un tas ir ļoti, manuprāt, farši, ka mākslas darbi ir iegādājami. Būtībā var droši interesēties vai tam cilvēkam, kas tobrīd galerijā, vērsties pie mums, rakstīt Instagramā, e-pastā, un būtībā tas process jau ir pēc tam tāds foršs, jo tas tā būtu saruna, tā varbūt iepazīšanās ar mākslinieku, tas bieži ir arī pie vīna glāzes, jo būtībā tas nav, tas nav vienkārši, teiksim, tāds transaction, money transaction, transakcija naudas, tas ir par tādu apusēju pieredzi, un tā kā tas bija interesants arī jautājums Covid laikā, kad šita, ka viss tūt pāries uz kaut kādu digitālu.
Par to mēs parunāsim vēl,
Es tev, man pieminēt, vai?
Pavisam višiņu var, bet parunāsim vēl par visu digitālo.
Ok, labi, sarunāts, jā.
Es vēlējos tev arī pajautāt, mazliet tieši par tām cenām, kādas viņas ir? Range, aptuvenais lauks, ko, kad es varu zināt, ka, jā, es varu tagad jau iet un mēģināt jau iegādāties kādu mākslas darbu, es esmu gatavs, jo, ir jārēķinās ar kaut kādu budžetu. Piemēram, es esmu ļoti interesēta, Paltīs māksliniekos, un ar ko man ir jārēķinās aptuveni dodoties uz jūsu galeriju?
Jo, teiksim tā, jā, cenas ir ļoti dažādas, varbūt tas var, jā, par mums, bet vispār kopumā nav tāds, tā kā, teiksim tā, cenas tiešām var, piemēram, mazākiem formātiem vai dažādiem mēdījiem, tā kā, es teiktu, katrs var atrast mākslas darbu savā meklētajā cenu kategorijā. Bet, piemēram, pie mums nākot, mums teiksim, gleznas atšķirīgi formāti, bet ir zem 1000 pieejams darbi. Arī šobrīd mums ir Arnold Anderson izstādi 600-700 eiro vērtībā, nelieli darbi, bet, izcili kvalitatīvi darbi, ar kuriem var sākt, tas tur ir arī ļoti, teiksim, svarīgi, kā darbi ir veidoti, un Arnolds vispār dzīvojot Londonā izmanto labākos rāmētājus, labas audeklus, tas ir fantastiski nostrādāts darbs, tādās cenu kategorijās, kas ir, manuprāt, ļoti pieejamas, ko var saukt tā kā, tādā affordable cenu līmenī, bet vispār mums Latvijā mākslas darbi, kas ir laikmetīgie mākslinieki, šobrīd ar dzīvi un strādājoši, es teiktu, tās cenas kāpi, bet ir tādās tā kā 10-20 tūkstošu tādā amplitūdā. Mums īsti stipri dārgāku dzīvu mākslinieku darbi nav, bet tā ir tāda saprotama cenu kategorija. Un tālāk jau, kas ir vecumeistars, tās ir pilnīgi citas summas, bet jā, tas būtu arī tas, teiksim, tā cenu amplitūda, kādā mēs strādājam.
Jā, bet droši vien, ka tas ir tas, ar ko tā kā varētu, tas starta kapitāls, ar ko varētu sākt, un griezti jau droši vien, ka nemaz nav. Saki lūdzu, runājot vēl par Latvijas mākslas tirgu, vai māksla šobrīd ir laba investīcija?
Es domāju, ka jā, nu, teiksim, tādā pasaules kontekstā par mākslu kā investīciju, varbūt runā no tādās, es nezinu, sākot no 50-100 tūkstoši tādās cenu kategorijās, un tad to tiešām var tādu investīciju. Šeit, protams, kaut kādā ziņā ir tas sentimentālais vēl aspekts, nu, tā kāds emocionālais, ja tu pēc latviešu mākslinieku, bet būtībā, jā, nu, tā kā spērkot jaunu perspektīvu mākslinieka darbu, tu noteikti uz to var skatīties kā investīciju, nu, piemēram, labs piemērs ar Amanu Ziemeli, kur arī sanāca strādāt vairākos projektos kopā, un nu, viņai noteikti cenas kāpušas ievērojami, pateicoties visām izstādēm, kas viņai šobrīd ir bijuši starptautiski, viņa arī pārstāvēja Latviju un Venecijas bienālē. Un līdz ar to šīs te glēznes, kas varbūt bija 2-3 tūkstošu cenu kategorijā, iepriekš tagad ir 10 un 15 un 20 tūkstoši. Un es domāju, tur var runāt par, par to, ka tā cena ir ievērojama kāpusi. Un ir daži vēl citi autori, kur noteikti darbi ir arī Indriķis Dzels, kuram arī ļoti profesionāla karjera ļoti strauji attīstās. Un nu, tur noteikti ir perspektīvas. Es teiktu, ka jā. Nu, piemēram, ja ir iegādāts kāds studenta darbs, nu, piemēram, kas ir ļoti, tiksim, šīs te jaunmarkas kontekstā, es zinu, ka cilvēkiem patīk, viņiem patīk varbūt tā brīvā atmosfēra, mazliet tā tirdziņa, tāda, tāda Ziemassvētku, tā noskaņa. Nu, tur gan ir tā, ka tev visdrīzāk tu vari saskatīt to perspektīvu, ir, nu, visi praktiski jau mums šie te brīnišķīgie mākslinieki ir mākslas akadēmijas absolventi, līdz ar to viņi kaut kad ir bijuši studenta statusā, un jā, tu var tikai saskatīt vēl to potenciālu, bet vienlaikus, nu jā, ne visi, kas loģiski studē, pēc tam ieiet profesionālajā mākslā, viņiem vienkārši ir, varbūt, grāts vai izglītība, bet viņi, un tad tam darbam, nu, ir vairāk tikai sentimentāla vērtība, nu, par tavām atmiņām tev patīk tas darbs, tu esi atbalstījis jauno mākslinieku, teiksim, studiju procesā un iegādājies viņa darbu, bet, nu, varbūt tur, piemēram, tā cena nekāps vairāk, jā. Nu, tā, tas ir iespējams, bet es domāju, ka ja māksliniekam jau ir, piemēram, bijušas laba tā izstāžu bagāža un pieredze, un arī perspektīvā ir aicinājumi kaut kur startēt tālāk dažādos projektos, tad var diezgan droši domāt, ka viņa darba ir var iegādāties, jā.
Labi. Vēlējos, nu tad ķerties tam vērsim pie ragiem par digitālo mākslu un NFT. Nu tā ir, ka mākslas pasauli, manuprāt, šobrīd piedzīvo, viss piedzīvo tehnoloģiju revolūciju, un digitālā māksla NFT minētie ir kļuvuši par tādiem vien no apspriestākajiem tematiem, un daži saka, ka tā ir mākslas nākotne, un atkal citi saka, ka tas ir tāds spekulatīvs burbulis. Kurā pusē tu esi?
Jā, labs jautājums. Es kaut kādā ziņā, es varbūt mazliet sliecos uz to spekulatīvo burbuli, bet es paskaidrošu, kāpēc. Nu, tīri mana, varbūt, nu jā, tā sajūta par to, ka tiešām bija Covid laiks, un tad bija, jā, bija tādas, tās pārdomas, ka vispār mums pilnībā mainīsies sabiedrība, un mēs jau gan izvēj vienā telpā vairs nekad neatradīsies divi cilvēki, un viss pāries tiešsaistē, un viss mēs notiks tiešsaistē, un viss arī darba pārdošana būs caur PDF, bet tas, nu, tomēr cilvēki, nu, tas ļoti, ļoti strauji gribēja atgriezties pie tā, kā bija iepriekš, un, bet tas pat nav NFT, teiksim tā, tas nav, tur ir noteikta vajadzība šīm, manuprāt, jo ir darbi, kas top tīri digitālā vidē, un tiem ir nepieciešama kaut kāda aizsardzība un arī kaut kāda iespēja tos pārdot. es domāju, ka tas arī ir pat diezgan normāls un loģisks rīks. Un īstenībā esmu atvērta tam, man ir pat arī bijuši aicinājumi tiksim, sadarboties tajā kontekstā, un esmu absolūti atvērta. Man arī kaut kad patiesībā ir iezīmēta tikšanās par šo. Es arī gribu saprast, cik aktuāli vēl tas ir šobrīd, jo patiešām tas burbulis ir mazliet plīsis un vairs par to tik daudz nerunā.
Es tieši tev gribēju jautāt, cik tas ir aktuāli šobrīd, varbūt pastāst, kas šobrīd notiek tajā NFT pasaulē. Cik ir zināms?
Praktiski, tik daudz maz vairs par to nedzirdu. Es zinu, ka bija labs piemērs, ko Kivīte pat vietēja, viņš, nu, tiksim, viņa māksla izteikti, ja viņš veido savus darbus uz kaut kādām publiskā ēku sienām, viņš tās nevar pārdot loģiski, un viņam, tiksim, tiek digitalizēts šis te darbs un arī pārdots, un, manuprāt, viņam ļoti veiksmīgi tas projekts ir izdevies. Nu, bija arī interesants, bet tas, laikam, bija 21. Gads, kad Damiens Hirsts, viņš uztaisīja tādu, nu, arī kaut kādā ziņā provokatīvu šo te projektu. Viņš šīs te savas slavenās, viņam tāds spot paintings, nu, tā sērija, kur viņam ir šie te punktu gleznas, un viņš uztaisīja 10 000 darbus, tā kā unikālus darbus, un pārdeva tos kā NFT un kā fizisku darbu.
Jā.
Un tad, laikam, šim te pircējam bija viens gads, lai izlēmtu, vai viņi paturēs šo te NFT versiju vai fizisko, un fizisko savukārt, ja tu izvēlies NFT, tev ir jāatgriež, un tad viņš pārvēr to par kaut kādu rituālu, viņš tā kā publiski dedzināja šos darbus, un tur bija tāda interesanta, un tas eksperiments, jiem bija, ko cilvēki izvēlēsies, jo tam NFT savukārt tā cena kāpa, un sanāca, ka tas NFT vērtība kļuva augstāk, un, protams, cilvēkiem bija diezgan liels kārdinājums, varbūt paturēt to, kas dārgāk maksā, par interesanti, kāds būtu tagad tā vērtība, vai tik, jo es noteikti sliktos paturēt fizisku Damien Hirst darbu. Nu, tas tāds it kā joks par šiem atkal tirgus un kaut kādām šīm te spekulācijām. Nu, es vienkārši pieminot to tirgošanu mākslas darbu arī no PDF vai tā. Man šķiet, ka darbu var nopirkt digitālā formātā. Nu, teiksim, ja tas ir fizisks darbs, bet tev ir attēls, piemēram, pieejams digitāli, tas ir iespējams, bet tev visdrīzāk jābūt jau pazīstamam ar mākslinieku praksi. Nu, teiksim, es arī varētu novērtēt darbu attēlā, fotogrāfijā, ja es jau zinu, fiziski esmu redzējis, teiksim, un labi pazīst. Un līdz ar to tas var pārdot kolekcionāram, ja viņš mīl to autoru, tu viņam droši var pārdot darbu no attēla, bet lai iegūtu kaut kādu pirmreizējo iespaidu par mākslinieku un viņa praksi un viņa rokrakstu, es teiktu, ka attēls noteikti nav pietiekami. Un savukārt NFT, nu jā, tā kā vairāk fokusējas uz šo te 3D un tādu digitālo mākslu, un tas ir ļoti okay, man liekas, un tur tas tā, nu, jā, es katrā ziņā esmu vienmēr atvērta kaut kam jaunam, man tas ir interesanti, vienkārši es, jā, nepaspēju to laiku ielikt tajā vilcienā, un tas, tobrīd man tas nebija aktuāli, un tagad skatoties, nu, vispār tā kā, jā, galerijai kādi varētu būt tie attīstības arī virzieni, esmu pilnīgi atvērta, jā, nu, vismaz pastīties, kādas ir tās iespējas šobrīd vēl tajā.
Mazliet atgriežoties, lai viss ir skaidrs un punktiņu zi. NFT, tas ir non-refundable token. Varbūt pastāsti, tas nav tas pats, kas ieskanēts mākslas darbs. Tas ir kaut kas cits, kā, varbūt tīri tā, lai klausītāji un arī iegudīgi es saprotu, kā tas strādā. Vai tas ir viens un tas pats, vai tas nav gluži tā, ka mēs pārdodam bildi kādam darbam?
Nu, es neesmu noteikti eksperts šajā, bet cik es saprotu, tas ir tie noteikti, nu, noteikts kods darbam, kas pierāda autorību, tātad tu vari iegādāties digitālu attēlu, nu, tiksim tā, ja tu nopērc fiziski gleznu un pieliec to pie sienas savās mājās, nu, tad diezgan skaidrs, ka darbs ir tavā īpašumā, tad, kad tas ir digitāls darbs, tad, protams, ka tur arī viņi tāpat sastopas ar šo to, ka tie darbi var tik kopēti un dažādi tāpat pavairoti, bet būtībā tā ir tā aizsardzība, ko piedāvā šis te NFT formāts, kur būtībā arī šis īpašnieks ir tā kā iekodēts jau pašā attēlā, tad tu vari to iegādāties un teikt, ka tas ir tavs. Un kaut kādā ziņā, tas, manuprāt, arī ļoti saistās ar video spēļu pasauli un dažādiem šiem te viral mm-hmm. kaut kādiem mīmiem vai nu, cilvēkiem, teiksim, tā kā tu saki, tu noteikti arī ir taisnības par to, ka tā ir nākotne, jo mēs vairāk digitalizējam to savu pasauli un ikdienu, jo tas aktuālāk kļūst, un tur var kaut kādu autorību iegūt, un jā, no tā, ka darbu var tirgot tādā vidē un arī par šo te virtuālo valūtu, un nu, tādā izpratnē tiem, kam ir šie te bitcoini un visādi šāda te šīs te naudas formāti, tad viņiem tas ir nu, labs veids, kā to naudu tā kā realizēt.
No tevis sapratu, ka noteikti tam varētu būt nākotne, bet nu jāskatās, kā tas viss attīstīsies, un mums pašu mājās ir arī piemēri, kas to ir darījuši. Bet sakit lūdzu, ja es esmu jaunais mākslinieks, neobligāti digitālajā vidē, mākslinieks, kas vēlās tomēr nopelnīt ar mākslu un pārvērst to par savu veidu galveno ienākumu avotu, kas ir lietas, ko man vajadzētu sākt darīt jau šodien? Kas ir tava padoma, varbūt, kurš tu varētu dot man kā jaunam māksliniekam?
Jā, nu es mazliet jau to ieskicēju, man šķiet, ka nu, noteikti vajadzētu izvēlēties studijas vai nu vietēji vai startotiski. Nu, protams, man ļoti patīk mākslinieki, kuri es mācījušies arī ārzemēs. Jā, jautājums, vai tas jau pēc studiju absolvēšanas, jo, nu, teiksim, tā studijas ir brīnišķīgs tā vide, kurā tu vienkārši var ar laika biedriem, nu jā, tas, ko piedāvā tā vide, gan dažādas stipendijas, mm-hmm. gan dažādas balvas studentiem, pēc tam rezidences, arī Latvijā, patiesībā, Mākas akadēmijā ļoti labas programmas, spēcīgs post VKN, un tas būtu tas, ko es teiktu, ka noteikti nevajag, nu, jā, nu, teiksim, man vispār nebūtu, lai man nebūtu iespējas darboties mākslinē, kurš nav absolvējis kādu mākslas skolu, tas ir tas pamats, un tālāk attiecīgi pēc šīs te augstskolas absolvēšanas, jā, nu, būtu atvērtam, zināt kāram, ieinteresētam, doties veidu, būtībā iesaistīties procesos, iepazīties ar cilvēkiem, jo vienmēr, nu, tev ir jāatrod savs, varbūt kaut kāds kurators mm-hmm. Vai dombiedri var sākt arī ar citiem māksliniekiem veidot izstādes un paši kaut kā sākt kaut kāds procesus virzīt, kļūt, teiksim, padarīt sevi pamanāmāku, mm-hmm. domāt par savu sociālo tīklu, kaut kādu to klātbūtni. Jā, nu, tā kā būt mazliet pašam sākumā savam aģentam un tad ideālā variantā atrast kādu, kas tevi virzīs. Nu, es teiktu, mm-hmm. piemēram, mēģināt izveidot šo te kontaktu ar galeriju, galeristu un sākt, jā, nu, būtībā jādomā par izstādēm. Un jāstās, nu, kā es minēju, tad bišķītiņi ilgtermiņā ar domu, kur tu tieši gribi virzīties un kur nonākt. Bet to noteikti var darīt sadarbībā. Nu, tas nav, jo, manuprāt, mākslinieki tiešām bieži vispār tā kā ir izmesti kā no laivas pēc studijas beigšanām, jā. Un viņi ir diezgan samulsuši, jo tā pasaule plaša, konkurence ir augsta, un, nu jā, bet ja tev tā ticība, un tu nevar darīt neko citu, kā saka, tad es domāju, ka jā, viss var sanākt, mazliet tā kā jāatrod, laikam pareizie cilvēki ar ko kopā to.
Jā, minēji, ka arī tu neesi pati māksliniece, bet ja es vēlos izveidot tieši tādu karjeru, kādu es izveidojusi tu, es vēlos būt galerists un veidot šīs te mākslas galerijas. Kā tad man rīkoties? Kāda ir tava padoma? Ar ko sākt?
Ļoti, ļoti forši. Jā, tātad profesija, kas būtu nav bijusi tāda ļoti populāra, nu, īstenībā būtu jāizstudē, es domāju, arī tāpat mākslas vēsturi vai teorija vai šīs te kuratora studijas manas minētās. Tas ir būtiski, Lai gan ir cilvēki, kuri, bet es teiktu tādu formātu, kur kādi investori, kā tu teici, vai uzņēmē grib izveidot galeriju, un tad viņi noliek kādu šo te programmas vadītāju vai tā. Tā kā ir arī tāds modelis, divi varianti, ja tu nāc no biznesa vidas, tu vari tā kā sadarbībā ar kādu šo te kuratoru vai mākslas zinātnieku varbūt veidot programmu. Bet būtībā, es domāju, jā, tā ir dabūt tādai dabiskai interesē par šo te nozari, par mākslu, kaut kādai noteiktam tādam, nu, kaislē par to visu, jo, nu, tas ceļš, kā jau mēs atšķirdām, tas lauciņš ir izaicinošs, jābūt, nu, tādai, jā, milstībai un ticībai tam. Un būtībā, jā, nu, arī tāpat šīs te studijas noteikti palīdzēs, un tad, jā, noteikti kaut kādā kombinācijā ar, nu, tā kā mēs konsultējāmies ar visiem uzņēmējiem, kurus es cienu un mīlu, un kas ir man apkārt. Angļu tāds izteiciens pick their brain, un mēs centāmies saprast, kas mums ir jādara un ko mēs varam darīt pareizāk, un, jā, nu, tas noteikti ir kaut kāds tas starta punkts. Un jā. Īstenībā tas ir interesanti, ko Jānis Kļaviņš, viņš veidoja ar Martu Slecku, kur bija tāds raidījums, tava darīšana, un viņi arī tā kā runā ar uzņēmējiem. Un būtībā tas, ko viņš mums iedrošināja, bija tāds aptuveni, nu, tā kā par tiem biznesa plāniem un visu to tā, bet sāciet, vienkārši sāciet darīt. Un tā kā viņš teica, un tas iedeva, un likās, ok, nu tā kā viņš tiešām teica, vienkārši, ja jums jau ir, tā kā, teiksim, līdzekļi, vismaz pamata līdzekļi to sākt, tad vienkārši sāciet, un no tā tas viss tā kā aizripos, un tas patiesībā bija arī vērtīgākais padoms, ko mēs toreiz saņēmām, jo, ar ko es arī šobrīd lepojos, jo nekas nebija tā baigi pabeigts, mums tās telpas patiesībā, mums, nu, bija tāda neliela pauze, kur mums bija arī, tā kā, kosmētiskais remants, bet mēs burtiski sākām, nu, iedomājies, tā kā divas, nu, jaunas meitenes, jā, bet mums bija tāda telpa, diezgan traki izskatījās, kad mēs viņām pirmo reizi iegājām, tur bija tāda iekramie plastmasas griezti, mēs to visu trīs dienu laikā arī ar palīdzību, bet ar brīnišķīgu cilvēku, tā kā viss saslēdzās kopā, mēs vienkārši sākām, mums nebija vēl mājaslapa palaists, viss vienkārši notika vienlaicīgi. Un tā sajūta, ka tikai tu pieņem to lēmumu un tad viss kaut kā sāk savirt kaut kā pareizajās vietās un tas tāds, nu es domāju, ka ja tas ir lēmts tā notika, tad tev es drīzāk kaut kā tas mistis, tas kosmos palīdzēs.
Noslēdzot, vēl gribēju tev mazliet no personīgās prizmas pavaicāt, kā tu jūties savā darbā vai tu jūties piepildīt, kas ir varbūt tāds izaicinošākais un kas ir atkal labākais darba auglis, kuru tu vien vari izjust.
Jā, es patiesībā arī šis raidījuma nosaukums un formāts, un es padomāju, ka tiešām man tā lielākā bagātība un privilēģija ir vienkārši katru dienu mosties un darīt to, ko es gribu, tā kā tiešām, ko es gribu. Man un tas ir tāds interesants arī tāds dzīvē, it kā tā, jā, tas kaut kā tā sajūta, wow, man nav neviena priekšnieka, man neviens nesaka, kas man jādara. Tev pašam, protams, ir jābūt tam self-starter, nu, ka tu pat īstenībā jūti, wow, bet tu diezgan daudz lietas inicēji, jo tev ir tā iedvesma darīt, un tā ir ļoti laba sajūta, ka tu esi pats savas dzīves noteicējis, un es tādā ziņā noteikti jūtos ļoti labi un īstajā vietā. Nu, izaicinājumi ir mūsu apspriestie būtībā. Tas tirgus ir jāveido, bet tur ir diezgan, nu, tā kā jau mēs minējām, liels potenciāls, un jā, nu, tā kā es esmu priecīga, ka varu, jā, nu, darīt to, ko es vēlos.
5 ātrie jautājumi ar Radio 5.
Elīna, kas ir tavs rīta rituāls, kas palīdz uzsākt produktīvu dienu? Tālāk dzirkstal acīs.
Man noteikti kaut kāds svētais mirklis ir kafija. Es patiesībā to gaidu jau ejot gulēt bieži. Tā kā tas man kaut kā strukturizē to dienu. Mieri, bet tāda miera. Jo man ir nepieciešams neskriet no rīta. Tas man burtiski sabojā gar stāvoklī. Man ir kaut kur nenormāli jāsteidzās. Man nepieciešams tāda stunda, pilnīgi tāda lēna, mierīga taisīšanās ārā.
Kas ir tavs mīļākais mākslinieks un kāpēc?
Labs jautājums. Man ļoti patīk Anna Imhoffa, man patīk Pērs X. Tie ir tādi mākslinieki, kas būtībā iezīmē šī brīža kaut kādu pilnīgu esenci mūsdienu cilvēka traģēdiju vai kaut kādu iekšējo emocionālo pasauli, kas man kaut kā ļoti rezonē ar mani.
Un tavs mīļākais mākslas darbs?
Labs, jā. Tas ir labs jautājums.
No šobrīd varbūt kāds tas rezonē vislabāk?
Man ļoti aizkustināja Amandas Ziemeles ekspozīcija Venecijas bienālē, es varētu teikt. Tas bija jā, kaut kas, kas radīja lielu iekšējo pārdzīvojumu, ļoti lielu lepnumu. Es laikam vienkārši par to, ka es pazīstu šo mākslinieci, ka mēs esam strādājuši kopā un redzēt tādu izpildījumu. Tas bija jā, ļoti, ļoti tāds jā, dziļš un skaists pārdzīvojums.
Ja tu nebūtu mākslas pasaulē, ko tu darītu?
Es būtu make-up artist, bet īstībā man ir draugi. Māksla. Man draugi visu laiku vēl cenšas, ka man to vajag kā, tā kā side business uztaisīt. Vai arī floriste. Tās divas lietas, kas man ļoti patīk, ziedi un kaut kā arī patīk tas. Tā kosmētikas pasaules šķiet arī ļoti kaut kas brīnišķīgs.
Piekritīšu, man liekas, ka tas ir tāds sievišķīgās enerģijas ārkārtīgi piepildīts profesijas. Un par kafiju, kura būtu tā viena persona no jebkuriem laikiem, no jebkuras vietas, ar kur tu vēlētos iedzert kafiju?
Kafiju? Es domāju, varbūt ar Francis Scott Fitzgeraldu. Viņš ir kaut kādā ziņā likam rakstnieks, kas es laikam vēl šodien atceros, vienkārši viņa dzīves stāsts un viņa grāmatas man kaut kā laikam mainīja kā cilvēku. Tas bija tāds tīņa gadi un kaut kā laikam ir tāda literatūra, kas tev ļoti, ļoti dziļi iespaido. Un tā varētu būt interesanta saruna. Starp daudz, es ļoti, ļoti grūti izvēlēties, bet varbūt ar viņu kafiju būtu jā, kaut kas.
Viņš varētu būt pirmais.
Jā.
Ko uzaicināt. Paldies tev liels par šo sarunu. Ļoti, ļoti iedvesmojuši un tiešām bija liels prieks ar tev sarunāties un izprast šo te lauciņu vairāk.
Paldies. Paldies par aicinājumu.
Tu klausījies raidījumu Jauni un bagāti. Šodien mums bija fantastiska epizode kopā ar Elīnu Drāki, un šo epizodu tu var noklausīties jebkurā savu ērtā laikā un vietā, Spotify lietotnē, arī Apple Podcasts un Latvijas Radio lietotnē, kā arī skatīties YouTube platformā. Es biju raidījuma vadītāja Patrīcija Vavīlovu un mūsu producente Monika Martinso. Paldies tev, klausītāji! Tiekamies nākamajā epizodē!